Волі жіночому. Година про те, ким є жінки у сучасному світі. Наша роль, місія, місце. У Колі жіночому ми пропонуємо на обговорення теми, які зачіпають нас. Чи знаєте ви, ким ми є? Поговоримо. Жінок запрошуємо на розмову кожної другої п'ятниці місяця о 20-й годині. Чоловіки, можете підслухати.
Так амбітно звучить ця заставка, кожного разу слухаю і посміхаюся. Вітаю вас, дорогі слухачі, не все так страшно. Чоловіки, можете слухати, не тільки підслуховувати, можете телефонувати і коментувати, не бійтеся. Дорогі жінки, запрошую вас в коло жіноче. З вами Тетяна Калініченко і ось... Будь ласка, програма розпочалась. Сьогодні запросила в програму таких жінок, яких мені особисто настільки приємно слухати. Тему взяла, скажімо, таку дослідницьку, навіть сама досконало не знаю, як програма піде, тому що фактично це програма дослідження. Будемо говорити про жінку у засобах масової інформації, або точніше, як світ бачить нас. А жінки, які сьогодні беруть участь в цій програмі, вони настільки самодостатні, що мені можна просто представити, вивести всі фейдери і просто піти з цієї студії. Я думаю, що їм буде про що поговорити. Отже, хочу вам представити, що поруч зі мною Марія Томен, художниця, яку я представляла вам минулої п'ятниці. Я думаю, що ми чули про пані Марію як про жінку, як про художницю. Сьогодні будемо чути її думки як експерта в багатьох питань, тим паче, що пані Марія має досвід проживання в Україні, у Парижі, в Барселоні, тобто є з чим порівнювати. Вітаю вас, пані Марія.
Доброго вечора.
Також хочу представити вам Довженко Марину, журналістка, оглядача, медіа-аналітика, медіа-експерта, асистента кафедри медіакомунікації гуманітарного факультету УКУ Українського католицького університету. Отже, Марино, вітаю вас і
доброго вечора.
Нагадую для наших слухачів, що Марина з нами на зв'язку зі Львова. Також хочу представити іще одну чудову гостю Ілона, активна учасниця руху харизматичної віднови в Україні, служитель школи християнського життя та євангелізації, біблійних курсів Дабар та біблійної школи Берешіт. Вітаю, Ілона.
Вітаю вас.
Отже, поки що в нас розмова має бути на чотирьох, скажімо, така квартет, але сподіваюся, що коло жіноче запрошує багатьох для розмови. Тож, починаємо. Насправді, відомий є вислів про те, що засоби масової інформації є четвертою гілкою влади на рівні з законодавчою, виконавчою і судовою, адже саме засоби масової інформації володіють доступом до інформації, часто виступають її першоджерелом або ретранслятором, але, як показує практика останніх подій і медіавійни, які ведуться, ми бачимо, що ЗМІ можуть виступати маніпулятором або модулятором інформації. Отже, ми бачимо, що подача інформації, навіть якоїсь зовсім нейтральної, вона із коментарями журналістів може отримувати статус зі знаком мінус або зі знаком плюс, або якщо мислити, як сьогодні в нас з нами художниця в кольорах, то можна нейтральні фарби подати в чорному, білому, червоному, кривавому та взагалі в будь-якому, навіть блакитному, рожевому кольорах. Але зрештою хочемо поговорити, як жінка, тема жіноча, висвітлюється в ЗМІ. Чи нам відводиться роль тільки домогосподарок, наприклад, або товара, яким, наприклад, рекламуються зараз багато товарів для чоловіків. Або ми виступаємо, ну, як скажу, як самодостатня особистість, яка щось несе світові. Про це почуємо. Давайте почне, напевно, пані Марина. Тому що зізнаюся, що попросила Марину Довженко провести таку аналітику, проглянути ЗМІ як українські, так і закордонні, щоб мати канву, що ж Марина дослідила. Будь ласка, Марин.
Так, доброго вечора ще раз. Насправді, коли ви запросили мене до цієї передачі, я мала вже свою певну точку зору і підтвердила її, знайшовши кілька досліджень авторитетних компаній, досліджень авторитетних інституцій. Але спочатку, напевно, я думаю, варто почати з того, що в нас зараз в країні така ситуація доволі непроста. І коли ми з вами попередньо говорили, то піднімали тему, а як же наша жінка представлена в ЗМІ, саме жінка-політик. І от що мене насправді дуже здивувало. Насправді співвідношення населення України 53-47%. Тобто жінок є 53%, жінок є більше. Натомість в українській політиці жінки немає практично взагалі. Якщо подивитись на Верховну Раду, там жінок менше 10%. В Кабінеті міністрів жінка всього одна, це 5%. Серед губернаторів жінка також одна. І навіть із тих кандидатів в президенти, які зараз балотуються, жінок також є менше 10%. І, власне, я замислилась, а чому ж так? Чому, власне, цей світ політики, світ влади фактично жінок пускати не хочуть? Чи, можливо, вони самі не хочуть увійти? Чи цьому є якісь інакші фактори? Це таке тема, знаєте, для роздумів насправді. Ще мене дуже здивував той факт, коли я переглядала велику кількість засобів масової інформації, то чоловіка політика показують як професіонала, як людину компетентну, майстерну, професійну. А з жінкою політиком говорять про родину, говорять про хобі, говорять про дітей. І питання професійності, скажімо так, і майстерності, і того, що людина готова робити на цій посаді, воно фактично не піднімається. І такий стереотип мене теж надзвичайно здивував, тому що виходить, що жінка при владі в нашому суспільстві, в наших засобах масової інформації, фактично не розглядається серйозно. Так? Ми не будемо говорити про маніпуляції, які зараз є в зв'язку з певним кандидатом в президенти. Але от серйозно, ніхто жінку як президента не розглядає, на жаль.
Марино, можна я одну маленьку репліку пояснюючу для наших слухачів? Ні в якому разі цю програму не слід розглядати як якусь агітацію, то ми оглядаємо в загальному,
ні,
абсолютно.
Я ще тому зовсім не називаю ні прізвищ, нічого. Просто мене настільки це здивувало. І потім я почала переглядати засоби інформації, щоб якось зрозуміти, а як же ж жінка представлена в них. І от що можна, так знаєте, узагальнити, щоб пояснити нашим слухачам. Ну, по-перше, надзвичайно велика кількість різноманітних стереотипів також перейшли на засоби масової інформації. Зокрема, жінка показана як представниця побутової сфери, як культурний діяч, як спортсменка. Якщо подивитися, наприклад, наскільки часто згадують ЗМІ чоловіків, наскільки часто згадують жінок, то ситуація є доволі несимпатичною, тому що жінок згадують заледве 30% публікацій. Заледве 30% героїнь головних матеріалів та головних героїнь матеріалів є жінки. Якщо, наприклад, журналіст пише матеріал, то 70% ситуацій він звернеться до експерта чоловіка, а не до жінки. Якщо, наприклад, пишеться матеріал, в якому фігурують жінки і чоловіки, то в 70% випадків поставлять фото саме чоловіка. Така ситуація, вона є досліджена, така ситуація підтверджена експертами, задокументована дослідженнями, і це насправді є лякаюче. Також, що мене насправді дуже сильно здивувало, те, що жінки в Україні журналістами є переважно жінки. Більше половини, насправді, журналістів України – це, власне, жінки. І така ситуація, вона дуже дивує, чому жінки не хочуть писати, власне, про себе. Я відкрила для себе певну нішу так званих жіночих журналів. Там жінка, власне, відіграє головну роль. Але, що надзвичайно цікаво, жіночі журнали – це також не є панацея, оскільки там стереотипів, насправді, ще більше, ніж в засобах масової інформації. Не будемо так сказати.
Ну і контент специфічний, я так розумію. Там все рівно стосується сім'ї, здоров'я, не знаю, світської хроніки, але ніяк не професійних якостей. Хіба що?
Але насправді не зовсім. Якщо подивитися ретроспективу, ще років 10-15 тому, жіночі журнали дійсно писали в основному про те, як треба годувати, виховувати дітей, якими засобами користуватися і так далі. Зараз величезна кількість жіночих, власне, видань орієнтовані саме на питання успішності, на питання кар'єри.
Тобто виховують кар'єристку, скажімо так.
Власне, і формується такий стереотип у читачів, що якщо ти не читаєш цей журнал, не одягаєшся в одяг такого бренду, не працюєш в такому-то напрямку. То ти
якщо в тебе не 90-60-90 і ти не довгонога блондинка, тоді вже все життя закінчено. А якщо в тебе ще немає успішної кар'єри і немає двох дітей, якими опікуються няні, то це взагалі можна просто взяти вмерти, бо ти не жінка.
Однозначно. І дуже багато людей, ну, власне, так будемо казати, молодих дівчат, молодих жінок, які є основними споживачами цього контенту, ну, вони, скажімо так, перебувають в постійній напрузі, тому що вони не можуть відповідати цьому іміджу, який їм пропонується. Ну, а зрозуміло, що, ну, скажімо так, успішною хочуть бути всі.
От ми почули короткий такий окрес ситуації. В принципі, що і треба було довести, я думаю, що більшість із нас, хто почув навіть про тему, що буде говоритися про жінку-змі, приблизно собі так і окреслював, що десь воно так і є. Тим паче, що є публікації, які навіть... ну, публікується і інститутом, наприклад, соціології, і самими журналістами, медіаекспертами, які десь приблизно ж таку ситуацію окреслюють. Плюс-мінус, наприклад, говорячи, що там 20%, наприклад, жіночих тем висвітлюється, 80% чоловічих. Ну, тобто, тим не менше, ситуація є такою. Я би хотіла почути думку з цього приводу наших сьогоднішніх гостей, а потім поїдемо далі.
Ну, на мою думку, можливо, жінка взагалі зараз в сучасному світі дещо втратила своє покликання, свою жіночність. І це не тому, що вона йде в політику чи займається якимись іншими справами, тільки можна робити багато речей, але часто жінка намагається бути чоловіком, і, можливо, це є найбільша проблема в тому всьому, що відбувається.
Дякую. Пані Марія?
Я хочу сказати, що чоловіки нас заставляють бути чоловіками. Тому що в якійсь мірі нас не визнають, але на нас звалено 90% домашніх проблем. Від школи дитину до лікаря, на танці, на музику забрати, проконтролювати, збори і так далі. А й тим часом жінка взагалі, вона загублена в тому всьому, вона є загублена, вона не має навіть можливості себе захистити, тому що ці проблеми настільки її заангажували, що в неї немає простору. І цей простір, він і не створюється суспільством. Суспільство наше збудоване на якихось таких паралелях, що все-таки домінуючий це є чоловік, що сказав, так і буде. От, і навіть професіоналізм жінки якось, може, жінка в якихось галузях краще від чоловіка працювати, але вона не чоловік. От в чому справа? В наше суспільство ще наскільки живе якимись печерними методами, що пора вже давно повернутися. Я думаю, до європейських стандартів. Ми ж колись і були в Європі, і думаю, що треба в ній залишитися. Я гадаю, що це є основна проблема суспільства. Навіть зараз, в цій ситуації, де ми маємо і Донбас, і Крим, і все решту, тому що все-таки жінка, вона є такою, родина є такою скріплюючою ситуацією. Зараз якось так родини роз'єдналися з цієї ситуації. Це говорить про те, що немає міцності родини, значить, що немає визнання один одного. І це руйнує, тому що кожна родина – це є маленька держава. Я думаю, що ця ситуація показує, угу, що наші родини не такі міцні, якби то треба було.
Ми, християни, ми, звісно, все розцінюємо з призми Христа і його заповідей, і подні книги, де конкретно шукаємо всі відповіді. Святе Писання нам дійсно показує, що чоловіком і жінкою створив їх, тобто чоловіка і жінку за своєю власною подобою, наділивши їх унікальними здатностями. І не треба комусь, мені здається, перетягувати на себе оцю ковдру, набирати рис чоловічості жінкам, чи чоловікам жіночості, чи ще чогось. Просто варто відшукати те дійсно, от те, той дар, який дав Господь. Я би дуже хотіла почути Ілону, тому що знаю, що Ілона готувала такі дослідження, таке бачення, і як все-таки Святе Писання представляє жінку, і який, ну, оцей унікальний дар, який даний жінці. Будь ласка, Ілона.
Дякую. Дещо Власне, з приводу того, про що ми вже говорили, думаю, що важливо сьогодні також повернутися, власне, до цієї книги і до першого джерела, і взагалі до першого розуміння, ким має бути жінка, яким має бути чоловік, тому що, власне, те, що хтось хоче стати кимось іншим, говорить про те, що ця особа не сприймає себе такою, якою вона є, а чому не сприймає? Ну, можливо, тому що до кінця не знає, хто вона насправді. До кінця не знає, який дар вона в собі несе, на що здатна, до чого покликана і яка є цінність цього дару. І тому, власне, хотілося б спершу звернутися до Святого Письма і там дещо подивитися на самий-самий початок, на те, ким Бог створив чоловіка і жінку і до чого їх покликав. І хотіла сказати перш за все про те, що Біблія, розповідаючи про створення людини, вже від початку, власне, підкреслює рівність. Рівність між чоловіком і жінкою. Перший опис створення світу, як тільки що було сказано, в першому розділі говорить про те, що Бог створює людину на свій образ. І написано, що створив Бог людину на свій образ, на Божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. Таким чином показує, що чоловік і жінка, вони разом є цим образом Бога, вони разом творять цей Божий образ. В другому ж розділі тієї самої книги «Буття» ми бачимо інший опис створення світу і інший опис створення чоловіка і жінки. І цей опис показує нам внутрішню природу і покликання, як чоловіка, так і жінки. Тут бачимо, що чоловік був створений поза садом, потім Бог на його очах насаджує цей сад, доручає чоловікові його в розпорядження і дає йому заповідь. А що ж до жінки? Жінка показана як та, котра була покликана до життя вже в саду. Тому, можливо, їй так до вподоби, власне, затишок, комфорт, прагнення все прикрасити. Вона постає з ребра чоловіка, з кістки, котра охороняє серце людини. А це вказує на її покликання оберігати любов у родині. Вона починає жити, коли чоловік входить у глибокий сон, і Біблія називає цей сон словом «тардема». Тому певною мірою вона завжди залишатиметься для чоловіка загадкою і навіть великою загадкою. Бог ще називає жінку відповідною поміччю. Власне, так читаємо в другому розділі книги «Буття». «Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього». Єврейською мовою цей вираз «відповідна поміч» звучить як «езер кенегдо». Дещо незрозуміле слово, але перекладається досить цікаво, тому що маємо два переклади. З однієї сторони можна перекласти як «допомога при ньому», а з іншої сторони, можна цей самий вираз перекласти як допомога навпроти нього. Аби краще зрозуміти, що означає ця допомога, потрібно ще звернутися до інших текстів Біблії, де вживається це саме слово. Простеживши їх, ми побачимо, що це слово «допомога» в більшості інших текстів стосується саме допомоги від Бога. Псалміст неодноразово повторить: «Очі мої підводжу я на гори, звідки прийде моя допомога? Допомога моя від Господа, що створив небо і землю». Іншими словами, жінка названа тією допомогою, котра приходить тільки від Бога. Але ми вже сказали, що це є допомога, котра може бути при ньому, а може бути навпроти нього. Що це таке? Єврейські мудреці пояснювали: якщо чоловік буде слухати Бога, то жінка буде допомогою при ньому. Якщо ж він не буде слухати Бога, то вона буде проти нього. Отже, ми бачимо, що жінка – це не просто допомога, як ми часто думаємо, позамітати, поприбирати дітей, нагодувати, відвести на танці, чи в школу, чи до лікаря. Це допомога, без якої чоловік взагалі не може бути чоловіком. Можна сказати також про те, що взагалі в Біблії слово «чоловік» з'являється лише тоді, коли з'являється слово «жінка». До того Біблія використовує лише слово «Адам», котре перекладається як «Адам» або як «людина». Отже, з перших розділів Святого Письма ми бачимо, яким було місце жінки в культурі Божого народу. В той час, коли інші культури не вважали навіть жінку за людину, тут вона названа образом Божим і Божою допомогою. Також бачимо її основне покликання. Вона покликана берегти любов, прикрашати життя і разом з чоловіком давати життя новим поколінням і панувати у створеному Богом світі. Як Бог сказав: «Будьте плідні і множтеся, наповнюйте землю, підпорядковуйте її собі і пануйте». Але мало хто думає про жінку в такому контексті, коли говориться про жінку з Біблії. Перше, кого ми зазвичай згадуємо в біблійному контексті, то це, звичайно ж, Єва. Це через її гріх, її провину ми опинилися всі поза раєм. Проте, виникає запитання, чому в цю саму мить ніхто не згадує про Марію, нову Єву? Це ж бо завдяки її тихому так ми маємо можливість повернутися в той втрачений рай.
Ну, і отримали Спасителя, зрештою.
Ну, і, так, власне.
Ілон, таке питання одразу. От ми дуже чудово почули. Почули, що жінка створена як поміч. Притом не просто поміч, помий, поприбирай, попери, а поміч від Бога. І навіть дуже чудове таке дослідження, мені сподобалось, зімпонувало так дослідження єврейських мудреців, що коли чоловік не суперечить Богові, то жінка стає помічю, або тоді стає навпаки. Але виникає питання, якщо жінка дійсно рівна чоловікові від початку, Господом так створено. Якщо вона Божа поміч, якщо вона ось саме, ну, містилище прекрасного, і зрештою з неї пішло спасіння світу, виникає питання, чому світ бачить жінку із, ну, з такими певними стереотипами? Стереотип перший, ну, а ми можемо судити про ці стереотипи саме з засобів масової інформації, тому що це певний, з одного боку, зріз. Так, ми бачимо, як пропонується жіноча тема, а з іншого боку, можемо говорити навіть про пропагування певних стереотипів світові для того, щоб, ну, ще більше укріплювати ці стереотипи в суспільстві. То жінка, напевно, як можна зараз ще поспілкуватися, звичайно, про це, але основні такі стереотипи – це жінка як прибиральниця, домохазяйка, яка насолоджується тільки тим, що вона пере, миє, прибирає, і це ми чудово бачимо, наприклад, цей стереотип, поширений в рекламі. Пляшечкою шампуню чи із упаковкою прального порошка з невимовною посмішкою жінка розповідає, що мій чоловік отримує піцу, а я отримую його плями. Ну, тобто, відповідно, ось це стереотип перший. Другий стереотип – це жінка, яка є об'єктом бажання. Тобто, тут дуже посилені такі сексистські прояви, тобто, тіло жінки розглядається тільки як, вибачте, м'ясо. І третій стереотип – це жінка-кар'єристка, яка для того, щоб отримати успіх у її професійній ланці, професійному якомусь векторі, вона знехтувала сім'єю, знехтувала дітьми, ну і зрештою всім, що в принципі, як я розумію, без чого жінка не може бути щаслива просто апріорі. Я би хотіла поговорити, от як ви вважаєте, мої любі, дорогі сьогоднішні гості, чому все-таки, попри те, що Господь на жінку накладає такі прекрасні зобов'язання, такі прекрасні дари, жінку бачать все-таки ось так стереотипно?
Я думаю, що все ж таки світ так дивиться на жінку, але треба не забувати про те, що світ також противиться Богові. Що все ж таки є той, хто воює проти того, щоб людина знала, ким вона насправді є і хто її, є її творець. І хто до чого кого покликав. І ми сьогодні бачимо, що ця війна йде на різних-різних рівнях. І перший рівень – це, звичайно, основоположний, щоб людина забула, хто вона, щоб жінка забула, що вона жінка, що їй належить, щоб чоловік забув, що він чоловік, який в нього є дар і до чого він покликаний, щоб родина перестала бути родиною. Якщо подивимося на сьогоднішній світ, то здається, що світ збожеволів. Якщо подивимося навіть на тварин, то жодна тварина не буде так руйнувати свою родину, як це робить розумна, Богом обдарована людина. Тому вважаю, можливо, що треба дивитися на те, що світ противиться насправді Богові і робить усе, щоб не допустити людину до Бога.
Дякую, Ілона. Будь ласка, пані Марія.
Я думаю, що суспільство наше втратило культуру життя. Культуру поваги до жінки. Ви згадували тільки, що єврейських народ, так в них арабів, євреїв дуже шанується жінка. І ці народи, я думаю, вони більш успішні в своїх державах, в своєму побуті і добробуті, тому що, очевидно, не порушують заповіді Бога. А у нас чоловіки, це тотальна зневага до жінки. Ну, хто така жінка? Ну, це якась істота, ну, я не знаю. Про миття посуди – це дуже принизливо, тому що посуду миє взагалі-то і пере прислуга. Та в усіх країнах світу. Зараз, в сучасному світі, жінка звільнена від, від цього приниження. Жінка для того, щоб спілкуватися з чоловіком, щоб
берегти любов. Ми почули сьогодні, дуже мені зімпонувало.
От для того, щоб якось окультурувати родину, якісь театри, якісь поїздки, якісь читання, якісь пізнання чогось.
Зрештою, передача дітям оцього багатства культури.
Це один з способів. Це один з способів, коли батьки спілкуються на рівнях культурного досвіду, і він передається дітям. А зараз цього ж нема. Зараз же чоловік-депутат приходить додому, там він кидає свій цей портфель, там крикнув на жінку, що там на столі під столом, все, що він прийшов, як він не прийшов, як батько, він не прийшов, як чоловік, в нього немає часу послухати, може, в неї якісь там, я знаю, проблеми, може, є, може, якась допомога потрібна. Тобто, я знаю, що у моєму, моїй професійній діяльності бракує мені того, щоб я була чоловіком. І більше нічого мені не бракує. У мене все є. Тобто, я все вмію робити, але от мені жіноча стать заважає пробиватися. І ти, тому що чоловіки ущемляють, вони не пускають. Вони буквально горою стоять.
Ви можете сказати, що світ мистецтва, світ, наприклад, образотворчого мистецтва, це світ жорсткий, світ чоловіків?
Можу сказати так.
А добре, як тоді в нас з'явилася та сама Марія Приймаченко, Катерина Білокур?
Це були жінки, це ж трагічні жінки, які пожертвували життям заради цього, які терпіли страшенні...
Ну і, власне, визнання отримали після смерті.
І визнання мали тільки після смерті. Білокур, як же вона малювала? В тій холодній хаті з розпухшими ногами, холодна. Хіба це...
Замерзлою водою на столі.
А в той час їй було багато чоловіків, якщо ви читали книжку про Білокур. Там було дуже багато чоловіків, які споглядали на це життя. Значить, вони не рахували за потрібне помогти цій творчості. Вони
ніхто не приніс дров в хату, це було таке,
і,
так?
І один навіть Могновладець сказав, як хтось її хотів забрати в Київ, сказав, хай живе там, де вона живе. Тобто все-таки чоловіки вирішують долю жінки. Є деяка брутальність в Україні чоловіча, вона є.
А у Франції 5 років досвіду проживання у Франції. Що можете сказати?
Я можу сказати, що французька жінка захищена. Вона захищена всяко. По-перше, вона поважена. Її професія рівнозначно оцінюється як чоловік. Вона отримує таку ж саму платню. Вона, жінка, отримує меншу платню від чоловіка. Які би вона не мала здібності, які би вона не мала... Все одно її ущемлять, вона дістане меншу платню. Вона не буде рівнозначна.
Я сьогодні читала, до речі, якраз, що коли готувалася до ефіру, що, наприклад, жінки і журналісти отримують на 30% менше в Україні, ніж чоловіки. Наприклад, в Росії, для прикладу, тільки на 9%. Ну, ось такі паралелі, що я могла прочитати на такому пострадянському просторі. Ситуація така. Ну, от ми почули, пані Марії заважає її жіночість, її стать, заважає бути успішною у своїй кар'єрі. Це, ну, складні речі ми почули, насправді. Я би хотіла почути ще точку зору Марини з приводу мого першого питання, а потім ще поговоримо. Марина, будь ласка.
Так. Ну, насправді, ті стереотипи, які панують, вони залишаються в нашому суспільстві, тому що суспільство, як це не гірко визнавати, воно саме хоче, щоб ті стереотипи панували. Ну, оскільки, якщо є така усталена точка зору, значить, не треба продовувати свою, не треба аналізувати, не треба думати, а як би могло бути. Відповідно, що дівчата, які підростають в великій кількості українських родин, вони вже переконані, що жінка для того, щоб бути щасливою, мусить мати шикарну зовнішність, мусить мати якусь кар'єру, або ж має знайти чоловіка, який їй забезпечить певні матеріальні блага. І я іноді спілкуюся з 10-11-річними дівчатами, і повірте, це насправді дуже страшно, коли такі юні особи, які мали би, в принципі, лишити ще певну таку романтичність у собі, вони мислять дуже матеріально і розраховують, що їм вже треба знайти багатого чоловіка, який буде їх утримувати.
Марин,
такі
одразу
речі,
питання до вас.
Поширюються, направду.
Звідки у їх головах, ось, ну, я виховую донечку, моїй доньці 7 років, і я страшенно це переживаю. Що буде в її голові? Я одне те, що вкладаю я, те, що я намагаюся там звідти щось виковирювати, тобто полоти бур'яни, якісь віються скрізь. Але звідки в дитини в 12 років, наприклад, так, чи в 15 років в підлітковому віці стільки бур'яну в голові? Дає школа, оточення, ЗМІ чи самі батьки? Як вважаєте?
Насправді дають дуже багато батьків. Можливо, самі того не розуміючи, вони дають. Наприклад, тато прийшов ввечері з роботи, замість того, щоб допомогти мамі зробити вечерю, або якось поспілкуватися з дітьми, тато бере газету, читає за стіл і чекає, поки йому накладуть їсти, і спокійно собі вечеряє, так, коли мама порається на кухні. Діти бачать, вони в цьому ростуть, вони розуміють, що роль чоловіка – бути господарем ситуації, роль жінки – його обслуговувати, так, якби це не гарно, не добре не звучало. По-друге, дуже важливу роль грає засоби масової інформації, тому що діти, вони як губки, вони всотують інформацію дуже швидко і буквально, можемо так сказати, тому що вони дивляться серіали, вони дивляться телевізійні шоу, вони... У мене просто сину, власне, 12 років, і я бачу, як він жадібно дивиться телевізор, як він жадібно дивиться ті ж серіали, якісь телевізійні шоу, де сидить чоловік, і він обирає з-поміж 15 дівчат, які пропонують фактично себе йому.
Власне,
і
так.
У дітей формується уявлення, що я чоловік, я буду обирати, а ви, будь ласка, постарайтеся вже, щоб я вас міг ощасливити. Безперечно, засоби масової інформації, особливо телебачення, відіграють дуже велику роль в тому, що діти насаджують на себе цей стереотип, і потім вони діють відповідно до цих стереотипів.
Угу. Дякую, Марин.
Це така проблема величезна, насправді.
Я вірю. Через те я викинула телебачення із свого дому. Це нормально. Мені здається так. Хоча, коли до мене приїжджають мої родичі, найрідніші, все, вони приходять так... Ой, горенько, в тебе ж навіть телевізора нема. Можливо, теж певний стереотип. Хочу вам зацитувати одну статтю. Я прочитала, дуже була вражена. Шпанер Людмила Омельянівна з Центру інформаційних технологій і текстових технологій. Це психолог, яка проаналізувала саме вплив засобів масової інформації на психологію жінки. І ось до яких висновків вона прийшла щодо саме от тих мотивів, про які ви говорили, пані Марино. Провели цікаві дослідження і знайшли відповідь на питання, чому дівчатка практично усіх країнах світу, які мають кращі шкільні бали, відомо, що дівчатка фізично, психічно розвиваються швидше, ніж хлопчики, у старших класах вони починають гірше навчатися. І така ситуація є наслідком сексистських стереотипів, які навіяні сім'єю, школою і ЗМІ. У 15-річних дівчаток формується комплекс, який називається страхом успіху, бо досягнення жінок в освіті, інтелектуальній сфері часто пов'язують із відсутністю жіночої. Тобто, наприклад, якщо ти страшко, значить ти можеш бути професором. Що тобі робити? Хто тебе заміж візьме? То сиди в бібліотеці вчи. А якщо ти, звичайно, там 90-60-90 або хоча б приблизно до цього, то тебе є можливість не вчитися і не сидіти днями в архіві чи в бібліотеках. Тобто, це те, до чого приходить, до такого висновку приходить, наприклад, психолог. А мені насправді би хотілося побачити насправді якусь таку гармонію. Гармонію і в тій гармонії, які би жили мої колеги, мої подруги. Ті, що були успішні і в себе в сім'ї, і люблені, і кохані, і чудові мами, і чудові спеціалісти. Але в той же самий час можу ділитися досвідом, не називаючи імен, по великому проханню. Жінка, яка є мамою поки що однієї дитини, чоловік в неї просто геніальний, журналіст відомий, все дуже чудово. Вона просто в католицьких, християнських медіа займає не останню роль. І коли ми говорили з нею взагалі ось так просто про життя, вона говорить, слухай, помила, попрала. Одна дитина, тобто вона займається оціми своїми справами, а її чоловік, вона каже, при тому вважає, що вона від того отримує масу задоволення. Я скажу, я не знаю, як хто. Я люблю готувати для своєї родини. Але це не має бути моїм обов'язком і моїм рабством. Я люблю, робити затишок і оцей наповнювати собою простір. Це я вважаю, що це дійсно дар від Бога. Але коли я мушу встати о 6 ранку і починати із 6 ранку до 12 уже наповнювати собою цей простір, я вам скажу чесно, можна просто вмерти. Нас часу лишається небагато. Я би дуже хотіла почути ще й думку наших слухачів. Лише один телефон працює у нас зараз під час цього ефіру. 098-650-1860. Зателефонуйте, поговоріть. Скажіть, що наболіло вам. Я би дуже хотіла почути саме досвід. От ми поговорили про проблему, побачили, що ось є думки з християнської точки зору, з точки зору кожної людини, зокрема, хто є присутній в цій студії. Але мені би цікаво, ось як себе подавати світові для того, щоб світ дізнавався, наприклад, що я роблю. Я, наприклад, бачу, зараз з'являються соціальні мережі, і є люди, яким вистачає сили щось публікувати постійно в соціальних мережах. Я не знаю, мене на них просто не вистачає. Я можу щось публікувати там раз-два в тиждень, більше просто фізично не відчуваю сил. Є такі енерджайзери, які постійно вони якби допомагають світові пізнати себе і свою діяльність. Я тільки поважаю людей в цих. Ну, наприклад, мене дуже цікавило досвід пані Марії, тому що коли готувалася до інтерв'ю з пані Марією, я знайшла велику кількість публікацій. А коли ви до нас прийшли на ефір, ви мені показали навіть папку-підбірку, де є велика кількість публікацій про вас. І я би хотіла почути, звичайно, як це відбулося. Вами цікавились самостійно? Чи це була велика робота по тому, як працювати зі ЗМІ? Ми знаємо, що зараз є навіть така професія, як піар-менеджер, тобто людина, яка працює з громадськістю, пропагуючи чи пропонуючи людину, яку вона представляє, інтереси якої представляє. Як ви, пані Марія, ось пробивалися для того, щоб про вас чули, вас бачили і, зрештою, вами зацікавились?
Я гадаю, що це зробив Париж, очевидно. Перш за все, тому що це єдиний чоловік, який поміг мені у моїй кар'єрі. Після Парижу я, ну, Канада, звичайно, але після Парижу це був такий бум, коли в мене журналістів, це були прес-конференції, 15 і 20 журналістів на моїх виставках. Це було цікаво. Ну, зараз, я думаю, що трошки помінялася ця ситуація, тому що все-таки все стало платне, якось платне. І воно втратило оту живу цікавість, тому що журналістика, я вважаю, це є жива, це є життя, взяти якісь моменти. Вони не мають бути штучні, вони мають бути природні, тоді вони мають вартість, цінність. А коли це все замовляється, купується, то можна на замовлення все писати, що завгодно. І тому що мені, я кажу, мені ще трохи повезло, що все, що є про мене, воно є живе, таке, як воно було. Вже зараз не знаю, що було. То ЗМІ помінялося, воно різко змінилося в гіршу сторону, тому що треба все-таки повертатися до життя і покидати оцю штучність. Тому що штучність, вона, бачите, що воно робить, воно руйнує. Вона не дає нічого живого, і тому навіть те живе, що є, воно знищує це. Тому що журналістка – це теж, це поезія.
Це, дякую.
Це література, це етика, це естетика, це культура життя, розуміння, поняття всіх сфер життя людини. Це не так просто.
Мала би бути. Колись, пам'ятаю, Йоанн Павло II сказав про журналістику і про журналістів – про те, що журналістика – це як будинок, ну, зі скла. Тобто світ як будинок зі скла, а журналіст – це той, хто протирає вікна в цьому будинку. Тобто він, Іоанн Павло II, говорив здебільшого про церкву, що християнський журналіст має мити скло для того, щоб була прозора взагалі життя церкви. Але можна взагалі так робити паралелі до всього. Але мені цікаво, взагалі, що думаєте ви, Марина, що думаєте ви, Ілоно, про те, як зробити нам, от не знаю, вирішення, звичайно, ми зараз вирішуємо такі глобальні там якісь питання, ставимо перед собою, але які перші кроки можуть бути у нас для того, щоб простір медіа очищувався, наприклад, або щоб жінка у медіапросторі була не м'ясом, не, от я не знаю, мені сказали нещодавно мої колеги, що я люблю повторювати фразу, не люблю, але чомусь повторюється вона, щоб не тільки світила голими дупами жінка, так, або тільки була з посмішкою ідіотською, яка пере чоловіку від піци, да, з реклами Тайду там чи Аріелю. А щоб жінку показували як прекрасну, успішну, красиву, вродливу, улюблену матір, прекрасного спеціаліста, прекрасного художника. Що можемо зробити ми?
Давайте, напевно, я скажу. Ну, насправді, що можемо зробити ми? маємо вивести себе з цих рамок і припинити себе обмежувати. І от ви, до речі, згадали про соціальні мережі. Насправді це дуже хороший, дуже дієвий інструмент. Кожна з нас, будь-хто, може писати, саме писати про те, що ми вважаємо за потрібне, що ми бачимо таку проблему і хочемо її вирішити. І повірте, якщо вас прочитають спочатку 10 людей, потім 100, потім 1000, це буде ваш внесок в вирішення цих проблем із стереотипами навколо жінок. Мені здається, що ми маємо виховувати дітей, та як би то не звучало пафосно, поза цими межами. Тобто не лише купувати дівчатам рожеве, хлопчикам блакитне, а намагатися дітям показувати різні барви. У мене, наприклад, молодший син, він страшенно полюбляє гратися з дитячою кухнею. Та? І наді мною іноді сміються мами на майданчику, але я вважаю, що в цьому немає нічого страшного, що хлопчики також припиняють ділити роботу на жіночу і чоловічу. Та? Вони розуміють, що жінка – це є не обслуга, це є партнер, це є друга половинка, яка потребує твоєї допомоги і може допомогти тобі. Мені здається, що найголовніше, найперше і найпростіше насправді – вийти самим за ці межі.
Добре, дякую, Марин. Ілоно, будь ласка.
Якщо до цього що можемо зробити ми, то, на мою думку, то перш за все перестати самим жити з цими стереотипами. Якщо я буду жити іншим життям і показувати жінкам, хоча б котрі навколо мене, або навіть в тих самих соціальних мережах, що можна жити інакше, що хтось це вже робить і хтось так вже живе, то, можливо, від цього малого вогника загориться також серце якоїсь іншої людини і піде далі. Просто показувати своїм життям, в чому є насправді цінність, і жити цим. Не тільки говорити про це, а кожного дня це досвідчувати, це переживати, і от цим з іншими.
Тобто фактично боротися із стереотипами в собі і в суспільстві.
Так, але перш за все в собі. Якщо я цього не переживу в собі, якщо я не досвідчу, не буду знати, розуміти, жити цим, дихати цим, ким я є насправді як жінка, то скільки б я гарних слів не говорила, навряд чи це когось переконає.
Дякую, дякую. Ілон, бачу, час добігає кінця, мені було надзвичайно приємно поспілкуватися і в такому колі, хоча б в такому квартеті. Я думаю, що, можливо, вдалося посіяти трошечки того зерна сьогодні нашим слухачам, хоча ми їхню думку не почули, але все ж таки, підвоюючи риску, що ви скажете?
Я думаю, що наступає епоха духовності. І жінка в цьому, вона стане домінантою у творення суспільства, тому що чоловік, він якось усунувся за своїми справами, за своєю кар'єрою, він взагалі усунувся, він тільки сидить на роботі і там працює. І от я думаю, що оця ситуація, вона збудить жіночу якусь енергію для пізнання, для продовження, тому що вмирає рід людський в тій своїй субстанції, як його створив Бог. Він вмирає духовно. І жінка це, очевидно, відчуває, тому що вона народжує, вона тратить на це багато сил, і вона хоче, щоб був результат. І думаю, що це повинно повернути суспільство до добра, до розуміння і до гармонії.
Я дякую всім сьогодні за розмову, дорогі слухачі. Я нагадую, що це була програма «Колі жіночому». І насправді так трошки про навіть назву нашої програми. Пам'ятаємо Данте Альєрі і його «Кола пекла». І той перше коло, яке вмістив Данте, тобто це не рай, це пекло все ж таки. Але це те місце, куди були поміщені, наприклад, мислителі і античні філософи. Мені здається, чому така саме назва в нашій програмі «В колі жіночому», що жінка в сучасному світі чомусь вміщена в оце коло перше. Або, наприклад, теж пригадуючи Солженіцина в «Кругі первом», наприклад, яке було виділене місце для російської інтелігенції раніше, так? Мені здається, що чомусь так, чомусь ми в цьому колі першому. переконайте мене, що не так. Я сподіваюся, що через тиждень ми ще зустрінемося в таких розмовах. Я буду рада, якщо наші слухачі будуть показувати, що насправді нам не треба весь час боротися за своє існування, за доведення комусь щось, за ламання стереотипів, а просто жити. От переконайте мене в тому, що жінка не знаходиться в колі першому. Це була Тетяна Калініченко, з нами була Ілона Соловей, Марина Довженко та Марія Томен. Почуємося.
В колі жіночому.